რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. გადაცემას ტრადიციულად გავხსნით ახალი ამბების გამოშვებით. სერბიაში საპრეზიდენტო არჩევნებია. სომხეთში მიმდინარეობს არჩევნები, რომლებმაც ქვეყანა საპარლამენტო მართველობას უნდა დაახლოს. საქართველოში ნატოს დღეები დაიწყო. სერბიაში მიმდინარეობს საპრეზიდენტო არჩევნები, რომლის შედეგად, როგორც ვარაუდობენ, ძალაუფლებას გამოიყენებს პრემიერ-მინისტრი ალექსანდერ ვუჩიჩი ქვეყანაში, რომელიც ცდილობს ერთმანეთს შეუთავსოს ევროპული მისწრაფება და რუსეთთან ურთიერთობა. ვუჩიჩი დაახლოებით 40%-ით უსწრებს მის ყველაზე მნიშვნელოვან მეტოქეს, პაროდიულ კანდიდატს, რომლის პლატფორმა მხოლოდ სერბიის პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის დაცინვას ემყარება. ვარაუდობენ, რომ მემარჯვენე ცენტრისტი ორიენტაციის პოლიტიკოსი 46 წლის ვუჩიჩი პირველივე ტურში მოიპოვებს გამარჯვებას და ხუთწლიანი ვადით გახდება პრეზიდენტი. ბელგრადს კვლავ დაძაბული ურთიერთობა აქვს ყოფილი იუგოსლავიის სხვა ქვეყნებთან და კვლავ არ ცნობს მისი ყოფილი ტერიტორიის კოსოვოს მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. ვუჩიჩი ყოფილი ულტრანაციონალისტია, თუმცა ის 2008 წელს გამოიყო რადიკალებს და უფრო ზომიერი ორიენტაციის პროგრესული პარტია დააარსა. ის აცხადებს, რომ მისი მიზანია სერბია ევროკავშირში გაწევრიანდეს 2019 წლამდე. ამავე დროს ვუჩიჩმა ინფორმაციის მინისტრმა იუგოსლავიის ყოფილი ავტორიტარი ლიდერი სლობოდან მილოშევიჩის პირობებში სერბია რუსეთთანაც დაახლოვა სამხედრო და ეკონომიკურ კავშირებს მოლაპარაკებების გახშირებით. რაც შეგვიძლია ყველაფერს ვაკეთებთ, განაცხადა ვუჩიჩმა 27 მარტს ერთ-ერთ სატელევიზიო ინტერვიუში. თანამშრომლობთ ევროკავშირთან, რუსეთთან, ჩინეთთან, ყველასთან, ვისთანაც ინტერესები გვაკავშირებს და ვინც იცის, რომ ჩვენ სანდო პარტნიორი ვართ. სომხეთში მიმდინარეობს არჩევნები, რომელიც განსაზღვრავს, ვინ ხელმძღვანელებს ქვეყანას მართველობის საპარლამენტო სისტემაზე გადასვლის შემდეგ. 9 პარტიის თუ ალიანსის მიერ წარმოებული წინასაარჩევნო კამპანიების მთავარი თემა ქვეყნის ეკონომიკური სირთულეები იყო. წინასწარი გამოკითხვებით მეტნაკლებად თანაბარი მაჩვენებელი აქვს პრეზიდენტ შერს სარქისიანის მართველ რესპუბლიკურ პარტიას და მის ყოფილ კოალიციურ პარტნიორს მემარჯვენე ცენტრისტულ ალიანსს, რომელსაც პრორუსულად გაწყობილი ოლიგარქი გაგი ტარუკიანი ხელმძღვანელობს. 2015 წელს დამტკიცებული საკონსტიტუციო ცვლილებების შედეგად სომხეთში გაძლიერდება პრემიერ-მინისტრის ოფისი, პრეზიდენტის პოსტი კი დიდწილად ცერემონიული იქნება და პრეზიდენტს პარლამენტი აირჩევს. ეს ცვლილებები ძალაში შევა მას შემდეგ, რაც 2018 წელს ამოიწურება სარქისიანის მეორე და ბოლო ვადა. კრიტიკოსების აზრით, ამ ცვლილებების მიზანია სარქისიანისთვის ძალაუფლების შენარჩუნება ორი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგაც. თავად სარქისიანი ამ ბრალდებას უარყოფს, მაგრამ თუ მართული პარტია საკმარის ხმებს მოიპოვებს საპარლამენტო უმრავლესობის შესაქმნელად, მარტო ან კოალიციაში, ის შეძლებს აღმასრულებელი ძალაუფლების შენარჩუნებას უკვე როგორც პრემიერ-მინისტრი. პოლიცია აცხადებს, რომ 2 აპრილს მოსკოვის ცენტრში გამართულ საპროტესტო აქციაზე დააკავა 29 პირი. ერთი კვირის წინ კრემლის ერთ-ერთი მთავარი კრიტიკოსის და კორუფციასთან მებრძოლი აქტივისტის ალექსეი ნავალნის მიერ ორგანიზებულ დემონსტრაციებზე 1000-ზე მეტი პირი დააკავეს. პოლიციის პრესსამსახურმა 2 აპრილს გაავრცელა განცხადება, რომ დაკავებულია 29 პირი საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის გამო. ნავალნი, რომელიც ამჟამად ციხეშია და 15 დღიან საშილ სიხთის პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით უარყო კავშირი 2 აპრილის აქციასთან. მან ამის თაობაზე აბსოლუტურად არაფერი იცოდა, დაწერა ნავალნის პრესმდივანმა კირა იარმუშმა ტვიტერით. 26 მარტს გამართული აქცია, რომლის ფარგლებშიც რუსეთის ათობით ქალაქში 10,000-ობით მოქალაქე გავიდა ქუჩებში, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ყველაზე მასშტაბური ანტისამთავრობო ღონისძიება იყო. რუსეთის მთავრობამ 1 აპრილს განაცხადა, რომ დაწყებულია სისხლის სამართლებრივი გამოძიება იმ პირების გარშემო, რომლებმაც ზერაქალაქში 2 აპრილს გაუკეთეს ორგანიზება ანტიკორუფციულ უსანქციო აქციას. ამ პირების ვინაობას არასახელებენ, როგორც იუწყებიან, მთავრობამ დაბლოკა წვდომა რამდენიმე ვებსაიტზე, რომლებზეც აქციებში მონაწილეობისკენ იყო მოწოდებები გამოთქმული. თეთრი სახლის მიერ გამოქვეყნებული ახალი დოკუმენტების თანახმად, მაიკლ ფლინმა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ყოფილმა მრჩეველმა უშიშროების საკითხებში პირველ ჯერზე გამოქვეყნებულ ფინანსურ დოკუმენტებში არ განაცხადა თანხების მიღება რუსეთის სატელევიზიო ტელეარხისგან და ერთ-ერთი ფირმისგან. ახალ დოკუმენტებში, რომლებიც საჯარო 1 აპრილს გახდა, მოტანილია ინფორმაცია ფლინის საჯარო გამოსვლების შესახებ, მათ შორის სახელმწიფო არხ არტიზე და ვოლგა დნეპრის ავიახაზების ღონისძიებაზე. საბუთებში არ ჩანს რა თანხა მიიღოფლინმა ამ გამოსვლებისთვის, თუმცა ეს გამოსვლები მოტანილია კატეგორიაში $5,000-ზე მეტი კომპენსაცია წელიწადში. ფლინის ადვოკატი აცხადებს, რომ დოკუმენტების პირველ პარტიაში საჯარო გამოსვლების ჰონორარი ერთიანად იყო მოტანილი, რომის წინასწარი ვერსია იყო და დეტალური ინფორმაცია იმის გამო არ გამოქვეყნდა, რომ ფლინმა რამდენიმე დღეში დატოვა ხელისუფლების რიგები. ფლინის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ეროვნული უშიშროების საკითხებში მრჩევლის პოსტიდან 13 თებერვალს გაათავისუფლა ამ თანამდებობაზე მხოლოდ 24 დღის განმავლობაში მუშაობის შემდეგ. ტრამპის თქმით, ფლინის გათავისუფლების მიზეზი ის იყო, რომ მან პრეზიდენტ მაიკ პენსთან იცრუა თავის საუბრებზე შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან, შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტების შეცვლის პერიოდში. შეერთებული შტატების მოქალაქეების ახალი გამოკითხვის თანახმად, მცირედი უპირატესობით ლიდერობენ ისინი, ვინც მხარს უჭერენ დონალდ ტრამპის წინასაარჩევნო კამპანიის წევრების რუსეთთან კავშირების დამოუკიდებელი გამოძიების ჩატარებას. თუმცა გამოკითხვა, რომელიც 1 აპრილს Associated Press-მა გამოაქვეყნა, მოწმობს, რომ პოზიციები მკვეთრადაა დაყოფილი რესპუბლიკელების და დემოკრატების მხარდამჭერებს შორის. გამოკითხულთა უმეტესობამ თქვა, რომ გარკვეულწილად მაინც აწუხებს შესაძლებლობა, რომ ტრამპის კამპანიის წარმომადგენლებს შესაძლოა დაუშვებელი კონტაქტები ჰქონოდათ რუსეთის მთავრობასთან, მაგრამ მხოლოდ ნახევარზე ნაკლები იყო მათი რიცხვი, ვინც განაცხადა, რომ ამით ძალიან არის შეშფოთებული. საბოლოო ანგარიშით დამოუკიდებელი გამოძიების ჩატარებას გამოკითხულთა 52%-მა დაუჭირა მხარი, 23% კი ამის წინააღმდეგი იყო. გამოძიების ფედერალური სააგენტო ივლისის შემდეგ ატარებს კონტრსადაზვერვო გამოძიებას არჩევნების პროცესში რუსეთის ჩარევის და ტრამპთან დაახლოებულ პირებთან შესაძლო კოორდინაციის შესახებ. გამოძიებას ატარებენ ასევე რესპუბლიკელთა ხელმძღვანელობით მოქმედი წარმომადგენელთა პალატის და სენატის სადაზვერვო კომიტეტები, მაგრამ დემოკრატიული პარტიის ზოგიერთი ლიდერი გამოდის დამოუკიდებელი გამოძიების ჩატარების მოწოდებითაც. დღეს საქართველოში დაიწყო ნატოს დღეები, რომლის ფარგლებში ციგეგმება ათობით შემეცნებითი ღონისძიება მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე გამართება. საჯარო შეხვედრები, ღია კარის დღეები ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრში, სემინარები და სხვა. ნატოს დღეებს დაასრულებს ნატოს საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება ბრიუსელში, თუმცა წელს უკვე მეორედ თბილისშიც გამართება. საქართველო ნატოს დღეებს უკვე 10 წელია აღნიშნავს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი ამბების გამოშვებამდე დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით.
ერთ-ერთი პირველი ქართველი ვიქნები, ვინც გერმანიაში შევა ვიზოთ. განცდა არის ძალიან ამაღელვებელი, სასიამოვნო და გრძნობ, რომ რაღაც ისტორიული მომენტის მონაწილე ხარ უშუალოდ.
რა წინადადებები თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიომსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიძლება პროგრამიდან თავისუფლება გისმენთ.
გიორგი მოგწერა ჩვენს რეპორტაჟზე ცავიზო ლიბერალიზაციის აღსანიშნავი კონცერტიდან, რომელიც ევროპის მოედანზე ჩატარდა. რა საჭირო იყო ეს დაკიმასხრობა, რამდენი ბავშვის სიცოცხლე გადარჩებოდა იმ ფულით, რაც ამ ორ დღეში დახარჯესო. თუმცა ბევრისთვის ეს საზეიმო ღონისძიებები მოჭარბებული არ ჩანდა, უამრავი კომენტარი იყო ერთი სიტყვით: გილოცავთ.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია დავით აფრასიძე, პოლიტოლოგი, მენეჯერი ევროკავშირის პროექტისა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა.
ორი წლის წინ ერთი ცნობილი ამერიკელი ავტორის სახელმძღვანელოს თარგმნით და ახლა ამ ტექსტით ლექციას უკითხავ ბაკალავრს. დილის 9 საათი მაინც ადრია საქართველოში, მაგრამ სტუდენტები მოდიან. დღეს საუბრობ საგარეო პოლიტიკაში ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების უფლებამოსილებებზე.
ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. მაშასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა.
გასული კვირის ორშაბათს, ანუ ევროკავშირის ზონაში საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის ამოქმედებამდე ერთი დღით ადრე პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ თამარ ხულორდავამ, რომელმაც საზოგადოებას ისტორიული მნიშვნელობის დღეს მიულოცა, სპეციალურ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ეს დღე არის ნიშანი იმისა, რომ საქართველო იბრუნებს თავის ადგილს ევროპული თანამეგობრობის სივრცეში. ამასთან, მისი სიტყვებით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლით უფლების სარგებლობას მოვეკიდოთ უდიდესი პასუხისმგებლობით.
ყველა მოქალაქემ უნდა გააცნობიეროს ის პასუხისმგებლობა, რაც თითოეულ ჩვენგანს ეკისრება. იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ნახეთ, რა დიდი დრო დაჭირდა ამ შესაძლებლობის რეალობად ქცევას. ეს შესაძლებლობა დღეს უკვე რეალობაა და ის თუ როგორ ვისარგებლებთ ამით, ეს უკვე ჩვენი ღირსების საკითხია. ასე რომ მე ვისარგებლებ ამ შემთხვევით და ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ, რომ ვიყოთ ზედმიწევნით მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობით ამის მიმართ და დავიცვათ ის რეგულაციები, რასაც აწესებს ევროკავშირი.
28 მარტიდან კი ოფიციალურად ამოქმედა შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმი საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რაც ნიშნავს, რომ ბიომეტრიული პასპორტის მქონე ყველა პირს შეუძლია უვიზოდ იმოგზაუროს ევროკავშირის 22 წევრ, 4 არაწევრ ქვეყანასა და შენგენის 4 კანდიდატ ქვეყანაში. მოკლევადიანი მიმოსვლა კი გულისხმობს 180 დღის განმავლობაში მაქსიმალური 90 დღის ვადით სარგებლობას და შენგენის ტერიტორიაზე თავისუფალ გადაადგილებას. სავიზო რეჟიმი შენარჩუნდება ევროკავშირის 2 წევრ ქვეყანასთან, დიდ ბრიტანეთსა და ირლანდიასთან. 28 მარტს თბილისიდან პირველი რეისი შესრულდა ათენის მიმართულებით, რომლითაც ქვეყნის პრემიერმა საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად პირველად იმოგზაურა უვიზოდ ევროპაში. ნიკოლოზ მელქაძე, საერთაშორისო განათლების ცენტრის სტიპენდიატი, ერთ-ერთი პირველი ქართველია, ვინც 28 მარტს გამთენისას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ევროპაში, კერძოდ გერმანიაში უვიზოდ გაფრინდა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან თქვა, რომ გავადრო და ამ ამბავს აუცილებლად მოუყვება თავის შვილებს და შვილიშვილებს. იმ ფოტოებსა და ვიდეომასალასაც აჩვენებს, რომლებიც სწორედ ამ დღეს გადაიღო. ევროპაში უვიზოდ მგზავრობის სიხარულს ვერც სხვა მგზავრები მალავდნენ. ზოგს შულთან მიეჩქარებოდა, ზოგს საქმეზე, ზოგიც იმით იყო ბედნიერი, რომ მათი ოჯახის წევრებს წასვლა წამოსვლის პრობლემა მოეხსნებათ.
ერთ-ერთი პირველი ქართველი ვიქნებ, ვინც გერმანიაში შევა უვიზოდ. განცდა არის ძალიან ამაღელვებელი, სასიამოვნო და გრძნობ, რომ რაღაც ისტორიული მომენტის მონაწილე ხარ უშუალოდ.
მედნიერესი ვარ დღეს, იმიტომ რომ შვილი ყავს და ოჯახებული და ეს გადასვლა, გადმოსვლა, რა თქმა უნდა, იყო გარკვეულ პრობლემებთან დაკავშირებული. ეს მოიხსნა.
განიხარია, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი ესე წარმატებით დასრულდა. ჩემთვის გაადვილება იმ ხრივ იქნება, რომ ჩემი ოჯახის წევრებს შეიძლებაც ჩამოვიდნენ ერთი კვირით, ორი კვირით, ანუ როგორც ვიზიტით, რომ ჩამოვიდნენ პრობლემების გარეშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ.
ათენში ჩაფრენის წინ საქართველოს პრემიერმა გიორგი კვირიკავშვილმა საქართველოს მოქალაქეებს ეს ისტორიული დღე მიულოცა.
ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა, კარგი შესაძლებლობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის უკეთ გაიცნონ ევროკავშირი, უკეთ შეიცნონ ის ღირებულებები, რაზეც დგას ევროკავშირი. ეს არის ჩვენი სტუდენტებისთვის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ჩაერთონ სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებში. დღეს ჩვენ მივდივართ სტუდენტებთან ერთად ევროპის ძველ კულტურულ დედაქალაქში, ათენში, სადაც გვექნება შეხვედრები უნივერსიტეტში, ასევე გვექნება პოლიტიკური შეხვედრები. შემდეგ შუა დღის მერე მივდივართ უკვე ბრიუსელში, პოლიტიკურ დედაქალაქში, სადაც ვიზეიმებთ ამ ძალიან დიდ მიღწევას, რომელიც თანმიმდევრული ძალიან ინტენსიური შრომის შედეგია.
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას ულოცავდნენ საქართველოს ევროპელი ლიდერები და იმეთ გამოთქვამდნენ, რომ ეს გადაწყვეტილება საქართველოს კიდევ უფრო მეტად დაახლოებს ევროპასთან. ლიტვისა და ლატვიის პრეზიდენტების მიერ ქართულად წარმოთქმულ მილოცვის სიტყვებს „საქართველო არის ევროპა, გილოცავთ საქართველო, ჩვენ ვამაყობთ თქვენი წარმატებით“ მილოცვის სხვა სიტყვებიც მოყვა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისრის იოანეს ჰანისა და საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრის ალექსის ციპრასისგან. მან თავისი მილოცვა ათენში ვიზიტად მყოფ გიორგი კვირიკაშვილს პირადად გადასცა. კვირის სხვა მნიშვნელოვან ამბებს, რაც შეეხება 28-30 მარტს თბილისში ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის სინქრონიზაციის სამდღიანი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, რომელშიც ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების 200-მდე ექსპერტი მონაწილეობდა. ახალი ფორმატის პირველი შეხვედრა მიზნად ისახავს სტრატეგიული მიმართულებისა და კონკრეტული გეგმის შერწყმას მაქსიმალურად შედეგიანი თანამშრომლობისთვის, როგორც ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის, ასევე ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში. თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ლელა ჩიქოვანმა ნატო საქართველოს წარმომადგენლობითი სამუშაო შეხვედრის მინებზე ილაპარაკა.
ღონისძიების ძირითადი დანიშნულება, ამოცანა და მიზანი არის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში და ასევე ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატით არსებული მოზიდული მხარდაჭერის რესურსების აკუმულირება და სინქრონიზაცია. მორგება საქართველოს შეერაღებული ძალების საჭიროებებზე, ფოკუსირება ძირითად პრიორიტეტებზე, აღმოფხვრა, ელიმინირება ნებისმიერი ხასიათის დუბლირების.
გასული კვირის 4 შაბათს ცნობილი გახდა, რომ სამთავრობო ინიციატივის თანახმად, რომელსაც პროექტის სახე ჯერ არ მიუღია, 12 თვითმმართველი ქალაქიდან მხოლოდ 5 დარჩება. ასოცი ორგანიზაციის ხელმოწერით გავრცელებულ განცხადებაში კი უკითხულობთ, რომ თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობის შემცირება ცალსახად უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება, როგორც თვითმმართველობის რეფორმის, ისე ზოგადად ქვეყნის განვითარებისთვის. 30 მარტს კი მოსკოვში უნდა გაფორმებულიყო ხელშეკრულება ცხინვალის ეგრეთ წოდებული არმიის მებრძოლთა ნაწილის რუსეთის არმიის შემადგენლობაში განანაცვლების თაობაზე. რუსულენოვანი მედია ამ ეგრეთ წოდებულ სამხედრო შეთანხმებას საქართველოს მხრიდან შესაძლო თავდასხმის პრევენციას უკავშირებს. მოსკოვის სულას თბილისში ანექსიისკენ გადადგმულ მორიგ ნაბიჯადაბაზებენ და პრობლემის გადაჭრის იმედებს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან აკავშირებენ. ორსული სამხედრო დაჯგუფებების რუსეთის ფედერაციის შეერაღებულ ძალებში გაერთიანების საკითხი ქართულმა მხარემ 29 მარტს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 39 რაუნდის ფარგლებში გააპროტესტა. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ტასს აცნობა, რომ რუსეთის არმიაში სამსახურის საშუალება 150 ოს სამხედროს მიეცემა. 31 მარტს სასამართლოს სხდომათა დარბაზში დააკავეს რუსუდან კერვალიშვილი, ცენტრპოინტ ჯგუფის წარმომადგენელი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ მას და მის დას მაია არჩეულიშვილს თაღლითობისა და თანხების უკანონოდ მითვისების ბრალდებით გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა. საბოლოო სასჯელის სახით და ზომად კი ბრალდებულებს 4-4 წლით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრათ. ადვოკატ მარინე ცუცხირიძის განცხადებით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრდება.
კატეგორიულად არ ვეთანხმებით იმას, რომ თაღლითობასთან გვაქვს საქმე. ეს არის უფრო სამოქალაქო სამართლებრივი დავის საგანი, ეს არის სახელშეკრულებო ურთიერთობა ორ მხარეს შორის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას გავასაჩივრებთ სააპელაციო ინსტანციაში.
1 აპრილს საქართველოს სახალხო დამცველმა მედიას გააცნო ანგარიში 2016 წელს ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. ანგარიში ტრადიციულად შეფასებულია, თუ რა ვითარებაა ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით ციხეებში, არის თუ რა დაცული სამართლიანი სასამართლოს და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება. ქალთა და ბავშვთა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ლგბტ თემის წარმომადგენელთა, რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების უფლებები და ასე შემდეგ. სახალხო დამცველმა ანგარიში უკვე გაუგზავნა საქართველოს პარლამენტს. ინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას და ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაური დანარჩენს კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას სულ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ნიკო ნერგაძე მასპინძლობს.
გასულ კვირას ყველაზე მეტი გამოხმაურება ჩვენს საიტზე და ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე მოხვა ბუნებრივია საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის მინიჭებას და მინიჭების აღსანიშნავ საზეიმო ღონისძიებებს, მაგალითად კონცერტს ევროპის მოედანზე, სხვა საზეიმო ღონისძიებებსაც, რომელიც რადიო თავისუფლებამ ფართოდ გააშუქა. ბევრგან ჩვენმა კორესპონდენტებმა ჩართვა გააკეთეს ცოცხალი ფეისბუქზე, პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა, ზოგან ვიდეო გვქონდა, ან სხვადასხვა სახის ეგრეთ წოდებული ინფოგრაფიკები და გაგაცნობთ აი გამოხმაურებებს სწორედ რამდენიმე ასეთი ცოცხალი ჩართვიდან. მაგალითად გიორგი მოგწერა ჩვენს რეპორტაჟზე სავიზო ლიბერალიზაციის აღსანიშნავი კონცერტიდან, რომელიც ევროპის მოედანზე ჩატარდა, რა საჭირო იყო ეს დაკიმასხრობა, რამდენი ბავშვის სიცოცხლე გადარჩებოდა იმ ფულით, რაც ამ ორ დღეში დახარჯესო. კახაბერმა მსგავსი სენტენცია გამოთქვა სასიხარულოა, მაგრამ არა ამდენად, რომ ამდენი ფული ხარჯოთ ზეიმსშიო. თუმცა ბევრისთვის ეს საზეიმო ღონისძიებები მოჭარბებული არ ჩანდა, უამრავი კომენტარი იყო ერთი სიტყვით გილოცავთ. თუმცა სხვები, ვისაც მსგავსი ღონისძიება არ მიაჩნდა მართებულად, უფრო ვრცლად გამოხატავდნენ ხოლმე თავიანთ აზრს ამასთან დაკავშირებით. თქვათ, კახაბერმა დაგვიწერა, რომ ნატოში მიგვიღებენ სიხარულით, ალბათ ერთიანად გავწყვიტავთ ცხვარძროხას და კრუხციცილასო. პეტრემ დაწერა, ჩვენს არაადეკვატურობას არა აქვს საზღვარი, ინიციატივით გამოდიოდა 28 მარტი ეროვნულ დღესასწაულად და დასვენების დღეთ გამოაცხადოთ, როგორც მაგალითად 7 ნოემბერი იყო. თუმცა სხვები არეთანხმებიან, ისინი კიდევ ერთხელ ერთი ან ორი სიტყვით წერენ, თქვა სოფიკომ დაგვიწერა, ეს ისტორიული დღეაო და უამრავი სხვა ათობით კომენტარი არის ერთი სიტყვით მიხარია, გილოცავთ, გილოცათ, ჩვენ სწავალთ ახლა ევროპის მოედანზეო. თუმცა კიდევ სხვები, მაგალითად ერთ-ერთი კომენტატორი, რომელიც ძალიან ბევრგან გვიწერს ხოლმე, სხვადასხვა ბმულებს დებს, რომლითაც აი თქვათ, ამჯერად უწერია საფრანგეთის მომავალი პრეზიდენტი მარინ ლეპენი ამბობს, რომ შეაჩერებს როგორც არალეგალურ, ასევე ლეგალურ იმიგრაციას, ევროკავშირი მოკვდება და ევროპის ხალხები დაიბრუნებენ ეროვნულ სუვერენიტეტს, ამბობს ლეპენიო თავისი სურვილები გამოთქვა სონამმა, ჩვენმა კომენტატორმა, და მაშინვე მხოლოდ თვითონ მარინ ლეპენი ამბობს ეს იყო. კიდევ ვალერი გვიწერს და სხვა ვიდეოდან კითხულობ კომენტარებს, ზაპოის ნუ აიკიდებთ ახლაო, ეკაცერს მშიერი საქართველოს ილუზიაშია და ცრუ იმედებში, დიდი ასოებით ყველაფერი, რა უნდა ისწავლო 90 დღეში, რა უნდა განავითარო, აბსურდული დაპირებები, არავინ არ პირდება ეკას, რომ 90 დღეში სასწავლებლად წასვლა შეიძლება, იქ სასწავლო ვიზა მაინც სხვა იქნება, სამუშაოც და განსავითარებელიც, და რატო არ ხარია, არ ვიცი. ბაბი წერს, ვიზა ლიბერალიზაციის უფრო კულტურული გაცვლის მნიშვნელობა ექნება, ვიდრე მასობრივი ემიგრაციის, წესით ასე უნდა იყოს, მასობრივად თუ გავლენ, მასობრივადვე დააბრუნებენ ბოლოსო. ნანა წერს, მივესალმები, რა თქმა უნდა, ვიზა ლიბერალიზაციას საქართველოს დიდი ხნის ნანატრიოცნება ახტავ. გიორგი წერს, რეადმისიის წესით დააბრუნებენ კი, მაგრამ ეს ყველაფერი ესე მარტივი არ არისო. და ბოლოს მალხაზმა დაგვიწერა, გავა მაქსიმუმ ერთი წელი და მერე მიხვდებიან, რომ ბუშტებს ბერავენო. არ ვიცი, ვინ თქვა, რომ ეს არის დასასრულის უყალაფრის და ამიერიდან სწორედ ეს გააბრწყინებს საქართველოს, მაგრამ ასევე ძალიან რთულია ნეგატივი დაინახა იმაში, რომ საქართველოს საველო ლიბერალიზაცია აქვს და ვერ მიხვდა, რომ სასიხარულოა. დანარჩენს, რაც შეეხება კომენტარები, თუ გაქნებათ ან შეკითხვა, შეგიძლიათ მოგწეროთ ან პირდაპირ ჩვენ საიტზე, რა მასალაც დაგაინტერესებს იმის ქვემოთ, ყველგან არის თითქმის კომენტარის ფუნქცია. ჩვენი საიტია www.radiotavisupleba.gr, ასევე Facebook-ის ჩვენი გვერდი ცადული საპოვნელია, რადიო თავისუფლება ჩაწერეთ და პირველივე ჩვენს გვერდს გაჩვენებთ, თუ არა და აგერ Twitter-ზეც ვართ, YouTube-ზეც ვართ და ყველგან დაგვიკავშირდით.
ნიკონ ერთაძე უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, კვლავ მოგწერეთ, გამოგვეხმაურეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენს შენიშნებს თუ ნებისმიერ გამოხმაურებას.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოს ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ძალდება ჩვენი გადაცემა. პირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობ ხოლმე. ამ კვირის დღიურს რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ. მიმდინარე კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერდა დავით აფრასიძე, პოლიტოლოგი, მენეჯერი ევროკავშირის პროექტისა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა.
ორი წლის წინ ერთი ცნობილი ამერიკელი ავტორის სახელმძღვანელო თარგმნეთ და ახლა ამ ტექსტით ლექციას უკითხავ ბაკალავრებს. დილის 9:00 მაინც ანდრია საქართველოში, მაგრამ სტუდენტები მოდიან. დღეს ვსაუბრობ საგარეო პოლიტიკაში ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების უფლებამოსილებებზე.
რევოლუციიდან სოციალურ მოძრაობამდე, ასე ქვია ილიას უნივერსიტეტის მიერ გამოცემულ სამეცნიერო სტატიების კრებულს, რომელშიც გაანალიზებულია პროტესტის დინამიკა 21 საუკუნის საქართველოში. შემოგთავაზებ სიუჟეტს ამ კრებულის შესახებ.
სოციალური მოძრაობები ნელ-ნელა გააქტიურდა ჩვენთან და ახალ მარტო რევოლუციასთან აღარ არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი და თქვა არის იქ მუშათან დაკავშირებით, ხალხთა უფლებებზე, LGBT თემის სტუდენტური პროტესტი არის ძალიან ესეთი აქტუალური თემა.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
touch with the rhythm I move. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. Whoa. It comes down to reality. It's fine with me, 'cause I bet it's life. I'm in a New York state of mind. I'm in a New York state of.
Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში ღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნის წერდა დავით აფრასიძე, პოლიტოლოგი, მენეჯერი, ევროკავშირის პროექტისა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა. მოისმინეთ მისი ღიური.
26 მარტი, კვირა. დილას ადრე მინდოდა ადგომა. ხვალ ბევრი საქმე მაქვს და ვიფიქრე კვირის სიმშვიდით ვისარგებლებდი. არ გამოვიდა. ადრიანად კი გავიღვიძე, მაგრამ ლოგინს ვერ შეველიე. ფიქრობდი და ვფიქრობდი. გეგმებს ვაწყობდი, ისევ ვშლიდი და ისევ ვაწყობდი. ბოლოს ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება მივიღე. აღარ მეფიქრა. კვირა ხომ დასვენების დღეა. ხო და ფიქრს ორ შაბათიდანაც მოვასწრებ. თაწმინდაზე კარგი ამინდია. ბავშვებს უხარიათ ატრაქციონები და გართობა. მეც მიხარია, რომ დღეს არაფერი ვქენი და მათთან ერთად ვარ. ბევრი ხალხი ირევა ირგვლივ. სხვადასხვა ენაზე საუბრობენ. ნამდვილი ბაბილონის გოდოლია. სიამოვნებს ეს სიჭრელე, რადგან თბილისი ამით მართლა წააგავს დიდ ქალაქს. თელ დღეს ოჯახთან ვატარებ. წითელი ღვინო საღამოს. ხვალ ორ შაბათია. ფიქრი ბრუნდება. უნდა დაბრუნდეს. 27 მარტი, ორ შაბათი. დილის 9-ზე ლექცია მაქვს ილია უნიში. ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა. ორი წლის წინ ერთი ცნობილი ამერიკელი ავტორის სახელმძღვანელო თარგმნეთ და ახლა ამ ტექსტით ლექციას უკითხავ ბაკალავრებს. დილის 9:00 მაინც ადრია საქართველოში, მაგრამ სტუდენტები მოდიან. დღეს საუბრობ საგარეო პოლიტიკაში ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების უფლებამოსილებებზე და ზოგადად პოლიტიკური ინსტიტუტების როლზე, ანუ როგორ იქმნება პოლიტიკა ქვეყნის შიგნიდან. მომყავს შიდა პოლიტიკური დებატებისა და კონკურენციის რამდენიმე მაგალითი, რაც აჩვენებს, რომ ამერიკაში ყველაფერი იდეალურად არაა და ამაზე თავად ამერიკელი ავტორები ღიად საუბრობენ. სტუდენტებს ვეუბნები, რომ დემოკრატიას არ ეშინია კრიტიკის და ღია საზოგადოების ძლიერი მხარე სწორედ არსებული ნაკლოვანებების აღიარებაა და არა სრულყოფილების უტოპიური წყურვილი. ეს განასხვავებს დემოკრატიას ავტორიტარიზმისაგან, სადაც აუცილებლად ყველაფერი კარგად და უნაკლოდ უნდა იყოს. მაგალითად, გუშინ რუსეთში 1000-მდე დემონსტრანტი დააკავეს. საბჭოთა კავშირივითაა. აბა როგორ შეიძლება პუტინის რუსეთში ვინმე უკმაყოფილო იყოს? მიხარია, რომ სტუდენტებს კარგად ესმით დემოკრატიის ეს უპირატესობა. ზოგიერთს სისუსტედ რომ წარმოუდგენია. ლექციის მერე ახალ ოფისში მივდივარ. ერთი თვე არაც ევროკავშირის დახმარებით ახალი პროექტი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა დაიწყო. მეც ამ პროექტში ვარ ჩართული. პროექტის მიზანი სამოქალაქო საზოგადოების ხელშეწყობაა. ეს არ არის პირველი მსგავსი პროექტი. ამიტომ ბევრს ვფიქრობთ, როგორ გავხადოთ ის განსაკუთრებული და შედეგიანი. ამით იმის თქმა არ მინდა, რომ მადრინდელ პროექტებს შედეგი არ ჰქონია. ჩვენ ხშირად ვერ ვამჩნევთ ცვლილებებს, რადგან ამ ცვლილებების ნაწილი თავადა ვართ. არადა ყველაფერი რჩება და ილექება. ამას წინათ ჩემმა ერთმა მეგობარმა სწორად აღნიშნა, რომ 1990-იანების შემდეგ ძალიან შორს წავედით, ძალიან დავშორდით წარსულს. ისე 25 წელი კი გავიდა, რაც დამოუკიდებლები ვართ, მაგრამ რა არის 25 წელი ისტორიისათვის? საღამოს ისე უნივერსიტეტში გამოვიარე. ჩემი უნივერსიტეტელი თანამშრომელი და მეგობარი მძიმე დაავად. ყველა მასზე ვფიქრობთ. იქნებ სასწაული მოხდეს. 28 მარტი, სამშაბათი. ვიზა ლიბერალიზაცია ძალაშია. დღეიდან ევროპაში უვიზოდ შეგვიძლია წასვლა. 5 აპრილს გერმანიაში მივდივარ და ვიზაც არ მაქვს. უფრო სწორედ აღარ მჭირდება. ევროპაში პირველად 1997 წელს წავედი. მაშინაც გერმანიაში სასწავლებლად. მახსოვს დიდი რიგი აღმაშენებელზე, საკონსულოს შენობასთან. გონი გათენებულიც არისო რიგში ადგილის დასაკავებლად რომ მივედი. მაშინ სატელეფონო ჩაწერა არ ხდებოდა. ხოდა მომლოდინე ხალხს სია ჰქონდა შედგენილი და მეციც ჩავეწერე. იმ წლებში ქართული თვითორგანიზების კარგი მაგალითი იყო რიგში ჩაწერა. თუ არ მეშლება, პირველ დღეს ვერ შევედი საკონსულოში და მეორე დღესაც იგივე პროცედურის გავლა მომიწია. მერეც არაერთი საკონსულოს კართან მდგარ ვარ. საფრანგეთი, ლიტვა, ნიდერლანდები, არ მინდა რომელიმე გამომრჩეს და ვაწყენინო. ისე რაღაც არ მოვწონდი კონსულებს. არა, უარი არასდროს უთქვამთ, მაგრამ ერთ წლიანზე ხანგრძლივადიან ვიზას ვერ ვეღირსე. სხვები კი 24 წლიანებსაც კი იღებდნენ უპრობლემოდ. მორჩა დამთავრდა, ახლა ყველანი თანაბარი ვართ და ვიზა არავის გჭირდება. ხუმრობის გარეშე პირველ რიგში ახალგაზრდებისათვის მიხარია. იმოგზაურებენ და ნახავენ ბევრ ამეს. ყველაზე კარგად ისინი დაამსხვრევენ მითებს ევროპის შესახებ. საღამოს ისევ ლექცია მაქვს უნივერსიტეტში, ამჯერად მაგისტრანტებისათვის. კურსს ჰქვია ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა. სიმბოლური დამთხვევა და ძალიან მიხარია. 29 მარტი, ოთხშაბათი. დილა ახალი პროექტის საქმებით დაიწყო. ჯერ ოფისში მივდივარ და ელფოსტაზე შემოსულ წერილებს პასუხობ. შემდეგ რამდენიმე გასვლითი შეხვედრა მოდის. ერთი შეხვედრა აღმაშენებლის გამზირზეა. თადარიგს ვიჭერ და ადრე გავდივარ. სადაც უნდა მივიდე, იქ მანქანის გაჩერება ჭირს. თუმცა თბილისის რომელ ცენტრალურ უბანში აღარაა ეს პრობლემა დღეს. ზოგადად ასია თითქმის ყველა დიდ ქალაქში, მაგრამ ჩვენთან საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უფრო კარგად რომ მოძრაობდეს, იქნებ ზოგჯერ ავტომანქანით გადაადგილებაზე უარი გვეთქვა. გამიმართლა და მანქანა ადვილად გავაჩერე. შეხვედრაზეც არ დამაგვიანდა. უცხოელ კოლეგასთან სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების თემებზე ვსაუბრობთ. ხშირად აღვნიშნავთ, რომ საზოგადო საქმეებისათვის მნიშვნელოვანია საერთო ძალისხმევა. თავში სულ საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და კერძო მანქანის თემა მიტრიალებს. ნუ თუ ერთს ვამბობთ და საქმე-საქმეზე რომ მიდგება, მეორეს ვაკეთებთ. ანუ გვირჩევნია სხვებმა თქვან უარი კომფორტზე და არა ჩვენ. შეხვედრების შემდეგ უკან ვბრუნდები. ოფისში აუტანელი სიწყნარეა. თანამშრომლები გერმანიაში არიან გადამზადების კურსებზე. მარტო ყოფნა მალე მბეზრდება. წინა რამდენიმე სამსახურში ცალკე სამუშაო ოთახი მქონდა. ერთ ადგილას ძალიან დიდი ოთახიც კი, მაგრამ არ შემიძლია დიდხანს მარტო ჯდომა. მახსოვს, თანამშრომლები ხან ერთ ოთახში მეძებდნენ, ხან მეორეში. ლეპტოპით ვიყავი სხვებთან შეკედლებული. თუმცა უნდა გამოვხდე, რომ საყვარელი ოთახი მაინც ერთი ან მაქსიმუმ ორი იყო. ხოდა ნაშუად დღეს ლეპტოპს ვიღებ და ილიაუნიში მივდივარ. იქ ვაგრძელებ მუშაობას ერთ-ერთ ასეთ ოთახში. მოგვიანებით კიდევ ორი შეხვედრა მაქვს. ისე გამოვიდა, რომ თელმა დღემ შეხვედრებში ჩაიარა. ჩემი დოქტორანტი სწავლას უცხოეთში აგრძელებს. ერთადაც გვიმუშავია და ვიცი, რომ ყველაფერს შეძლებს. მე მისი მჯერა. 30 მარტი, ხუთშაბათი. დღეს ვერაფერს მოვაბი თავი. ბევრი საქმე მქონდა დაგეგმილი, მაგრამ საღამოს ჩემს ციგნაკს რომ დავხედე, სია თითქმის ხელშეუხებელია. საქმეებს შავ ციგნაკში ვინიშნავ და მერე შესრულებულს გადავხაზავ. ხოლო შეუსრულებელს ან დაუსრულებელს ახალ დღეზე გადავწერ ხოლმე. ძალიან ძვირფასია ეს ციგნაკი ჩემთვის. ჩემი მეგობრის მდგომარეობა ისევ მძიმეა. არ ვიცით რა იქნება. ალბათ ამიტომაც ვერ უდებ გულს სხვა რამეს. უნივერსიტეტში მივდივარ და იქ დიდხანს ვრჩები. ნაშუად დღეს პროექტის ოფისში ბრუნდები და ერთ შეხვედრას ძალისძალად ვატარებ. უსმენ თანამოსაუბრეს და ვხვდები, რომ არ მესმის რაზე მელაპარაკება. ალბათ ისიც გრძნობს, რომ რაღაც ვერაა წეს რიგში. შეხვედრას მალე ვასრულებთ და სტუმარი მიდის. ოფისში ისევ მარტო ვარ და ეს სიმარტოვე კიდე უფრო მიმძაფრებს სასოწარკვეთას. ხოდა ახლა ვუყურებ 30 მარტის გვერდს და სულ ბოლოში მიწერილ დავალებას, დღიურის დაწერა. ალბათ დღეს მხოლოდ ამას თუ მოვახერხებ. 31 მარტი, პარასკევი. მეხუთე დღე. ანუ დღიურის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაწერილია. არ ყოფილა ადვილი საქმე. არ მახსოვს, რომ ოდესმე ჩანაწერი მაინც გამეკეთებინოს. სხვა მხრივ, მახსოვრობას არ უჩივი. და ხანდახან ისეთი დეტალი შემიძლია აღვიდგინო, თავადაც მიკვირს. ასეა, დავჯდები, დავფიქრდები, ვიფიქრებ, ვიფიქრებ და მახსენდება. მაგრამ ეს ხომ მხოლოდ ჩემთვისაა. დღიური კი სხვამაც შეიძლება წაიკითხოს. დღეს 31 მარტია. 1991 წელს საქართველოში დამოუკიდებლობის აღდგენასთან დაკავშირებული რეფერენდუმი ჩატარდა. თანახმა ხართ თუ არა, აღდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე. ასე დაისვა შეკითხვა იმ დღეს. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოს რეფერენდუმში ამომრჩეველთა 90%-მა მიიღო მონაწილეობა და მონაწილეთა 98.9%-მა ქვეყნის დამოუკიდებლობას დაუჭირა მხარი. რეფერენდუმი სვიად გამსახურდიას დაბადების დღეს დაემთხვა. უпростоრად დაამთხვიეს. არიყო ეს კარგი გადაწყვეტილება. ბევრი სხვა რამეც არ განვითარდა კარგად მაშინ და შედეგების სიმწვავეს დღემდე გვგრძნობთ. მიუხედავად ამისა, ეს რეფერენდუმი ისეთი მოვლენა იყო, ისტორიას რომ ქმნის და მყარ საფუძველს უყრის მომავალს. დილა უნივერსიტეტით დაიწყო. დიდი ხნის უნახავი მეგობარი შემხვდა უნივერსიტეტის ეზოში. ისე გამიხარდა მისი დანახვა, რომ მივხვდი, მთელი დღე კარგად ვიქნებოდი. შემდეგ წრულმა საქმეებზე მომიწია სიარული. შუა დღეზე თურქულის გაკვეთილი მქონდა. რამდენიმე თვის წინ დავიწყე ამენის შესწავლა. სულ ჯერ კიდევ გერმანიაში გამიჩნდა და იქაც დავდიოდი უნივერსიტეტის კურსებზე, მაგრამ მე თავი მივანებდი. ახლა თითქმის 15 წლის შემდეგ ისე დაუბრუნდი თურქულს. ნახოთ რა გამოვა. საღამოს მორიგი ლექცია მაქვს მაგისტრანტებთან. მშვიდობის უზრუნველყოფის საერთაშორისო მექანიზმებზე. საინტერესო დისკუსია გამოდის. ვერც ვამჩნევ, ისე გადის 2 საათი. მთელი დღე. 1 აპრილი, შაბათი. დღეს 1 აპრილია, მოტყუება ადვილია. დღიური ხელახლა გადავიკითხე. რამე ხომ არ მოვიტყუე? იქნებ სულაც ჩემ თავს მოვატყუე. ადგილ-ადგილ ცოტა შევასწორე, დავამატე, ვეცადე არაფერი გამომეკლო. მაინც რაღაც არაბუნებრივად და ხელოვნურად ჩამესმის საკუთარი ხმა. არა, ჩემი საქმე დღიურების წერა. უცებ ისეთი გრძნობა გამიჩნდა, რომ დღიურები სულ სხვა იქნებოდა ხელით რომ დამეწერა. რატომღაც წარმოვიდგინე კალამი და გადაშლილი ბლოკნოტი და მომინდა ყველაფერი თავიდან, ხელით გადამეწერა. იქნებ უფრო გულიდან წამოსული გამოსულიყო. შაბათს ლექციებისთვის მომზადებას უთმობ დროს. მომავალ კვირას ერთი ლექცია გამიჩნდება, მაგრამ მაინც უნდა მომემზადო. ასე ვთქვათ, წინ წავიგდო საქმე.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური დავით აფრასიძემ, პოლიტოლოგმა, მენეჯერმა ევროკავშირის პროექტისა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
ილი თავდეკი ადრეს და წავალ ანანურს მე ნახულად მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიყავი. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანური.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები, ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. საგადაჭედილია და ნელა მიიღო.
განაგზობთ გადაცემას. რევოლუციიდან სოციალურ მოძრაობამდე, ასე ქვია ილიას უნივერსიტეტის მიერ გამოცემულ სამეცნიერო სტატიების კრებულს, რომელშიც გაანალიზებულია პროტესტის დინამიკა 21 საუკუნის საქართველოში, აღწერილია პროტესტის ახალი ფორმების გაჩენის პროცესი. თუ რა შეიცვალა ქართულ საპროტესტო სტრატეგიებში ბოლო 15 წლის განმავლობაში? რა გზა გაიარა თანამედროვე პროტესტმა მასობრივი მიტინგებიდან სოციალურ მოძრაობებამდე? რა გავლენა აქვს სოციალურ ქსელებს სამოქალაქო მოძრაობის მობილიზაციის პროცესში? უფრო მეც მის თაობაზე, თუ რა გზა გაიარა საქართველომ რევოლუციიდან სოციალურ მოძრაობამდე, ჯიმშარ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველო არ განიცდიდა პროტესტის აქციებისა და მიტინგების სამოქალაქო ჯგუფებისა და ორგანიზაციების ნაკლებობას. თუმცა, როგორც კრებულში შესული ერთ-ერთი სტატიის თანამედროვე ქართული პროტესტის გზა მასობრივი მიტინგებიდან სოციალურ მოძრაობამდე, ავტორი შოთა აზიკური ამბობს, სოციალური მოძრაობების ფენომენი გაცილებით გვიან. 2011-2012 წლებში დაიბადა. მანამდე კი იყო 2003 წლის ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუცია. მიხეილ სააკაშვილისა და ახალგაზრდა დასავლური პოლიტიკოსების მოსვლა ხელისუფლებაში.
ჩვენ ვართ რადიო დროს დღეს საღამოს განმავლობაში და ხვალ დილამდე, ხვალ დილას შევამდის გადაყენებას ალტერნატივა უკვე აღარ ეკრება.
შოთა აზიკურის თქმით, ამ დროს პროტესტს ჰქონდა მასობრივი ხასიათი. აქციის მონაწილეები არ იყვნენ დიფერენცირებული ცალკეულ ჯგუფებად და გამოხატავდნენ საერთო უკმაყოფილებას. პროცესების უკან კი იდგნენ პოლიტიკური ელიტები, რომლებიც იყენებდნენ მოსახლეობის სიღარიბესა და უკმაყოფილებას. ამასთან, ყველა ეს პროტესტი, როგორც წესი, მიჰყვებოდა საარჩევნო ციკლს და ორიენტირებული იყო ხელისუფლების გადადგომაზე. პროტესტის ადგილიც ძირითადად ერთი და იგივე იყო: თბილისის ცენტრი, რუსთაველის გამზირი, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია. თუმცა ნელ-ნელა ეს სიტუაცია შეიცვალა.
იკვეთება სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების, სხვადასხვა კონკრეტული ინტერესებით, რომელთა მოთხოვნაც არ არის რაც გლობალური ანუ ხელისუფლების ცვლილება. თუ წინა პროტესტები ყოველთვის იყო მიმართული მთლიანი პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის შეცვლით სხვა პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც პოლიტიკური ელიტასთან ჰქონდა საქმე, დღეს პროტესტი გამოხატავს გარკვეულ სოციალურ კლასს, შრომელთა მოძრაობას, რომელსაც აქვს კონკრეტული მოთხოვნები, არ აქვს მნიშვნელობა, რომელიც თავრობა იქნება. ან იგივე ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებაში კონკრეტული ჯგუფი კონკრეტული მოთხოვნით, არ აქვს ვინის ამბიცია ჯგუფებს და რომელსაც შეიცვალოს მთელი პოლიტიკური ელიტა და მოვიდნენ თვითონ. ანუ ხდება ეს კონკრეტულ თემატიკებზე კონკრეტული სოციალური ჯგუფების მიერ სხვა სახის პროტესტი.
შოთა აზიკურის თქმით, 2012 წელს ხელისუფლების არჩევნებით პირველ შეცვლას ემთხვევა პროტესტის მასობრივი მიტინგების ფორმის ტრანსფორმაცია და ჩნდება ქვემოდან წამოსული სოციალური მოძრაობები. მანამდე არასამთავრობო ორგანიზაციები უმეტესწილად მნიშვნელოვანი იარაღი იყო პოლიტიკური ელიტის ხელში. დღეს კი ისინი უფრო ავტონომიურ მოთამაშეებად გვევლინებიან და სოციალური მოძრაობების თანასწორ მოკავშირეებს წარმოადგენენ. შოთა აზიკურის თქმით, სოციალური მოძრაობების როლი კიდე უფრო მნიშვნელოვნად მოჩანს პოლიტიკური პარტიების კრიზისის ფონზე. საქართველოში პარტიებს, რომლებიც ძირითადად პოლიტიკურ ლიდერებზე მიმაგრებული ჯგუფები არიან, არ გააჩნიათ მწყობრი ორგანიზებული სტრუქტურა, მკაფიო ღირებულებები და არ გამოხატავენ საზოგადოების რომელიმე სოციალური, კულტურული ან რამე სხვა ნიშნით გაერთიანებული ჯგუფების ინტერესებს. შოთა აზიკურის თქმით, პოლიტიკური პარტიებისგან განსხვავებით, სოციალურმა მოძრაობებმა მოახერხეს საერთო პრობლემის მქონე სოციალური ჯგუფების გაერთიანება და მათი პრობლემების მოგვარებისათვის ბრძოლა.
და რახან არჩდება ახალი პარტიები, რომლებიც კონკრეტულად რომელიღაც სოციალურ ჯგუფს არ სოციალურ კლასს წარმოადგენს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ კიდე და კიდე უფრო მეტად გაძლიერდება ამ მსგავსი სოციალური მოძრაობის პრობლემები. თვითონ მოქალაქეები თვითორგანიზებულად შეერთდებიან საკუთარი პოლიტიკის დანერგვას, არა პარტიის გამოყენებით, არამედ ამ პროტესტის და სოციალურ მოძრაობის და სხვანაირი ორგანიზაციების ჩამოყალიბებით და ამის შემდეგ შეიძლება უკვე შეიქმნას უკვე ამ პროცესებიდან პარტია, რომელიც რაც განსხვავებულ ხედვას შესთავაზებს საზოგადოებას, რომელიც არ მოვაზრებიდან, არამედ თვითონ საზოგადოების ამ ბრძოლიდან წარმოიშვება.
ეს იყო შოთა აზიკური, კრებულის რედაქტორი და ერთ-ერთი სტატიის ავტორი თამარ თოლორდავა ამბობს, რომ თანამედროვე პროტესტმა საქართველოში საფუძვლიანი ცვლილება განიცადა, რაც თვალსაჩინოდაა დასაბუთებული და აღწერილი კრებულში შესულ სტატიებში. პროტესტი აღარ არის დაკავშირებული მხოლოდ ხელისუფლებისათვის ბრძოლასთან.
ჩვენი ცდელობა იყო სტატა ეს, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში მიმდინარე პროცესები ყოფილიყო აღწერილი, თქვათ როგორ მოხდა ცვლილება, იმიტომ რომ სოციალური მოძრაობები ნელ-ნელა გააქტიურდა ჩვენთან და ახალ მარტო რევოლუციასთან აღარ არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი და თქვათ არის იქ მუშებთან დაკავშირებით, ქალთა უფლებებზე, LGBT თემის სტუდენტური პროტესტი არის ძალიან ესეთი აქტუალური თემა.
თამარ თოლორდავას თქმით, ბოლო წლების განმავლობაში ქვემოდან წამოსულ სოციალურ მოძრაობებს შორის გამორჩეული ადგილი უკავია სექსუალური უმცირესობების უფლებებისათვის ბრძოლას, ხოლო 17 მაისი ჰომოფობიის, ტრანსფობიისა და ბიფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე ამ ბრძოლის ერთ-ერთ ყველაზე სიმბოლურ და გარდამტეხ დღედ მიიჩნევა. თუმცა 2012 წლის 17 მაისიდან დაწყებულმა მოვლენებმა ხელი შეუწყო არამარტო ლგბთ თემის და მათი მხარდამჭერების მოძრაობად ჩამოყალიბებას, არამედ ასევე გამოიწვია სასულიერო პირებისა და მათი მრევლის გაერთიანება კონტრმოძრაობად, რომელიც ძალადობდა და სარგებლობდა ეკლესიისა და ხელისუფლების მხარდაჭერით. თამარ თოლორდავას თქმით, დემონსტრანტების მოლოდინი, რომ კანონი, ხელისუფლება და ხელისუფლების მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები დაიცავდათ, არ გამართლდა. კონტრდემონსტრანტების გამარჯვება კი შემდეგმა ფაქტორმა განაპირობა.
თუ განვიხილავთ ეკლესიას როგორც ელიტის ნაწილს და ეკლესიას როგორც ელიტის ძლიერ ჯგუფს, მაშინ რა თქმა უნდა ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც დემონსტრატები თუ კონდემონსტრატები არიან ელიტასთან ახლოს. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა კონდემონსტრატები იყვნენ იმსეთ ჯგუფთან ახლოს, რომელსაც დღემდე შეუძლია თქვა რაღაცა პოლიტიკური თუ არამარტო პოლიტიკური ამინდის შექმნა საქართველოში. საერთაშორისო აღიარებული 17 მაისი ფაქტობრივად ეკლესია მოიპარა და ილია მეორეს ინიციატივა, რომ ეს ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული ოჯახის სიწმინდე ისტრე პრო ცელი სახელი ქვია მას. ფაქტობრივად ამან გვიჩვენა, რომ ეს დღე მოიპარეს მათ და ეხლა უკვე ჩოხებით, გალა კონცერტებით და ასე შემდეგ აღინიშნება როგორც ოჯახის სიწმინდის დღე.
თამარ თოლორდავას თქმით, ძალიან საინტერესო იქნება, თუ როგორ აღინიშნება მოახლოებული 17 მაისი, ეგრეთ წოდებული ციანიდის სკანდალის ფონზე.
ბევრ ჯგუფს ჰქონია, რომ დისკრედიტაცია მოხდა ეკლესიის სახელის, მაგრამ თვითონ ეკლესიამ შეიძლება ეს კარგად გამოიყენოს ისევ იმისთვის, რომ ქულები დაიწეროს და მრევლი თქვა შემოიკრიბოს, იმიტომ რომ ეს ძალიან ისეთი ბერკეტი იქნება მათთვის. ამიტომ საინტერესო პროცესი გველის ამ შემთხვევაში წინ და ვნახავთ ალბათ როგორ გაგრძელდება ეს. არ ამგონია, რომ 2017 წელს დასრულდეს ეს დავა ამ სივრცის გამო, მაგრამ ალბათ რაღაც ცვლილებები შეიძლება შეიტანოს აი ამ პროცესში.
კრებული მთავრდება სტატიით სოციალური ქსელების გავლენა ფართო მობილიზაციის პროცესზე, რომლის ავტორის თამარ ნიკოლეიშვილის თქმით, კვლევისათვის შეირჩა 4 მოვლენა. 2012 წლის სექტემბერში ეგრეთ წოდებული ციხის კადრების გავრცელების შემდეგ ორგანიზებული აქცია. 13 ივნისის მოძრაობა, ანუ 2015 წლის ივნისში ვერეს ხეობაში წყალდიდობით დაზარალებულთა სოლიდარობის კამპანია. აუდიტორია 115-ის დაწყებული სტუდენტური მოძრაობა და 2015 წელს პარიში მომხდარ ტერაქტთან დაკავშირებული სოლიდარობის აქცია. თამარ ნიკოლეიშვილის თქმით, საქართველოში სოციალური ქსელების პოპულარობამ მნიშვნელოვნად გაამარტივა სამოქალაქო აქტივობის ერთჯერადი მობილიზაცია.
არა ისე რომ ძლიერი ძალა შეინარჩუნო ხანგრძლივად, იმიტომ რომ არსებობს ვიწრო წოდებული ვიწრო კავშირები ამ ადამიანებს შორის, მაგრამ ერთჯერადად ემოციური ეფექტის მხარჯზე შესაძლებელი გახდა წრაფად მობილიზება ბევრი უფრო დიდი მასის, ვიდრე ხდებოდა 2012 წლამდე. 13 ივნისის პროცესებმა აჩვენა, რომ სოციალურ თემატიკას შეუძლია დიდი მასის მობილიზება და დიდი გავლენის მოხდენა.
მაინც რატომ და როგორ აღწევს სოციალური მედია ამ მიზანს? რა ინსტრუმენტები განაპირობებენ ამ ეფექტიანობას? თამარ ნიკოლეიშვილის თქმით, საქართველოში ყველაზე პოპულარული ქსელი ფეისბუქია.
ინფორმაციის გავრცელების სისწრაფე, სიიაფე და მასშტაბურობა, ანუ ბევრი უფრო სწრაფად შეგიძლია ადაპტირდება პროცესებთან, როგორც მოხდა მაგალითად საფრანგეთის ტერაქტის შემდეგ სოლიდარობის აქციის დროს. ზუსტად 10 წუთში გავრცელდა ინფორმაცია ადგილისულების შესახებ. სიიაფეს რაც შეეხება ფაქტობრივად არანაირი ხარჯებთან არ არის დაკავშირებული მობილიზაციის პროცესი და ნუ მასშტაბურობა რა თქმა უნდა გავდივართ ბევრად მეტ ადამიანზე, ვიდრე უშუალო ურთიერთობებისას.
რაც შეეხება ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის გავლენას სამოქალაქო აქტივობის მობილიზაციის სისწრაფეზე, ამასთან დაკავშირებით თამარ ნიკოლეიშვილი ამბობს.
ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის აფეთქებით, რა თქმა უნდა, აქტიური ადგილი არის დედაქალაქი თბილისი და რეგიონებში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის მასშტაბები ისეთ დიდი არ არის, როგორც იგივე ევროპულ ქვეყნებში. თუმცა თუ ლაპარაკობთ იმ სეგმენტზე, რომელიც რეალურად აქტიური არის ფართომასშტაბიანი სამოქალაქო მობილიზაციისთვის, როგორც არიან ახალგაზრდები ძირითადად, ეს არის 18-დან 50 წლამდე ადამიანები, ამ შემთხვევაში ეს დიდი შეფასება და დაბრკოლება არ არის, იმიტომ რომ მათი დიდი ნაწილი, როგორც წესი, განათლების მიღების გამო არის მოკლელი სწორედ იმ სექტორში, სადაც ინტერნეტიზაციის და ინტერნეტ შრომის ხარისხი მაღალია.
ამბობს თამარ ნიკოლეიშვილი, ილიას უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების მაგისტრი, თქვენ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენ რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება, დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
Washed away the fear inside.